Widikila nzambi mpizinga kimakulu. Nzambi kele bonso tata mosi ya zola. 1 Pierre kapu 5 verset 6 pi 7. Nzambi kele ngangi na beto. Mpi andike kudibanza kasamu na beto. Kaka mutindu tata ya mayele mpi ya zola kele ngaka bana na yandi. Nzambi kele ngaka bantu ya bisika yonso luzingu ya kuluta mbote. Nzambi ke munisaka bakeleka ya mfunu ina ke pesaka betu kikesa mpi kivuvu mingi. Kanangeke widikila nzambi, yandi tatuadisa nge, tatanina nge, mpi tasadisa nge na kununga bampasi. Kansidiambu ya kuluta mfunu kelende, nge tazinga kimakulu. Nzambi ke zabisa beto nde, beno kuisa na mono, beno wa, ebuna beno tabika na luzingu. Yesaya kapu 55 verset 3.